Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, hér er verið að ýja því eins og maður hefur heyrt undanfarið að við séum að ganga hér erinda kröfuhafa. Það er auðvitað algjör fjarstæða og algjör samsæriskenning sem á sér enga stoð. Hverjir töpuðu mest á hruninu sem rekja má meðal annars til aðgerða sjálfstæðismanna og framsóknarmanna? Það voru kröfuhafarnir sem töpuðu 7.000 milljörðum króna. Og við teljum, og það eru margir sem taka undir með okkur þó að það sé ekki einstaka sjálfstæðismenn hér inni, að það hefur verið vel staðið að endurreisn bankana. Meðal annars með því að kröfu hafa tóku yfir tvo bankana og við spöruðum verulega fjármuni, meðal annars sem að nýtast okkur nú til þess að við þurfum ekki að ganga harta að velferðakerfinu. Það munar þá 45 miljardar sem við spörum í vaxtagreyslum með því að hafa farið þessa leið og spara 250 miljardar. Og það er alveg ljóst að lausa fjárfyrirgreyslan sem Seðlabankinn hefur þarna veitt, að hún er bara tímabundið lán gegn veði í öruggum eignum og það er ekki hægt að leggja það við einhver framlög frá ríkissjóði eins og háttvirtur þingmaður er að gera.
Þá tekur næst til máls